الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, neka je salavat i salam na Allahu, poslanika, vjerovjesnika Muhammeda. Draga braćo, mi smo se okupili na ovaj neki alternativni način, kada nas je zadesilo što nas zadesilo, pa nas jeli planine i udaljenost dijele i razdvajaju. Pa hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što se ova tehnika može opet na ovaj ili onaj način i u halal koristiti, pa se čovjek njome poslužiti da prenese nešto od Allahove vjere u ovom vremenu gurbeta, u ovom vremenu neznanja, u ovom vremenu nerada, u ovom vremenu tmine, trke za dunjalukom i borbe da se s jedne strane očuva din i tevhid kod sebe, kod pojedinaca i kod džamata, a s druge strane da se čovjek, nažalost, okiti i okoristi sa što više dunjaluka i njegovih ukrasa. To je stanje ogromne većine nas. Molim Allaha da popravi naše stanje, stanje u kome se nalazimo, pojedinci i džamati. Ne znamo gajib, ne znamo ono što nas čeka, nas, naše džamate, nas kao pojedince, naše porodice, naše potomstvo u vremenima koja predstoje, ali jedno jeste sigurno da se nedovoljno spremamo za ta vremena i mi i druga pokoljenja nakon nas, da malo radimo na sebi i na svojim porodicama, a pogotovo na pozivanju ljudi u Allahovu vjeru. Molim Allaha da nam oprosti taj grijeh i da nam pomogne da to popravimo. Tema naših druženja, naših obraćanja ovdje će biti, inša Allahu ta'ala, kao što sam najavio, kao što svi znate, tarihu tešri, odnosno historijat zakonodavstva. Kad se kaže zakonodavstva, naravno, ciljamo na islamsko zakonodavstvo, iako se sve češće čak i u arapskom svijetu i na arapskom jeziku, a pogotovo na ostalim jezicima i u ostalim nevjerničkim, jer i arapsko društvo je nevjerničko, i ostalim društvima nevjerničkim pod zakonodavstvom i zakonodavac sve češće cilja na narod ili na kralja i neku sličnu zakonodavnu vlast. Kao što znate, često se političari ili ti funkcioneri ili ti ljudi ili na funkcijama u društvu obraćaju jedni drugima i raspravljaju i govore zakonodavac je to precizno odredio. Znači, zakonodavac je odredio da je bolovanje onoliko, da je registracija auta takva, da je izborni sistem ovakav, to je sve zakonodavac odredio i zakonodavac pišu malim z, naravno ne veličujući ga na način na koji muslimani veličuju Allah, ali se bojim da kod mnogih muslimana, a kamoli nevjernika koji se pripisuju islamu, to veličanje Allaha ostalo je samo na velikom z. Pa kažem, govorimo o tarihu tešri, odnosno historijatu ili istoriji islamskog zakonodavstva, to jest razvoju fikha kroz etape, ne toliko zbog samoga fikha, odnosno, kad kažem ne toliko s aspekta samoga fikha, da neko ne očekuje da ćemo govoriti o abdestu, da ćemo govoriti o namazu, da ćemo govoriti o postu, zekatu, hađu i sličnim stvarima, pa ni onim stvarima koje su perifernije od ovih četiri koje spomenuh, s abdestom pet, šta sam već spomenuo, ciljem na arkanul islam, namaz, post, zekat, hađ i tako dalje. Uglavnom, dakle, ovdje na ovim predavanjima neće biti govora o propisima. Nećemo spomenuti propis zbog propisa, iznositi njegove dokaze, nego upravo spominjati temelj dokazivanja, razloge i povode ihtilafa, razilaženja među učenjacima. Dakle, razvoj fikha kroz etape, nastanak mezheba, važnost sunneta, važnost mišljenja ashaba, važnost mišljenja pojedinih ashaba, a pogotovo važnost iđmaa ashaba, te iđmaa ostalih kasnijih generacija učenjaka muslimana, inače iđmaa muslimana, te utemeljenja mezheba, životopis kratki utemeljivača mezheba, iako oni nisu namjeravali niti sanjali o tome da će ih neko nazvati utemeljivačima mezheba, niti da će postojati četiri mezheba upravo po njima nazvana, te to šta je njima za osnov bilo u dokazivanju i tako dalje. Uglavnom, osnov ovog govora, ovog serijala obraćanja inša Allahu ta'ala, jesu neke skripte, neki izvori sa magistarskih studija u Rijadu, gdje je predavač bio dr. Asal. Iako ga ovog predmeta ovakvo u Medini i na sličnim islamskim univerzitetima u svijetu nema na osnovnim studijama, već se odmah što se dođe na fakultet iz fikha počinje se od tahareta. Kao što je vjerojatno poznato i kao što ogromna većina predavača čini, ne ciljam na YouTube-u postavljena predavanja, pa nije problem da predavač govori o abdestu i o gusulu, o tejemumu, o hajzu i stihazi itd., već kažem najčešće i kad su šerijatski kursevi u pitanju, kad su deure, seminari, pa kažem eto čak i odgojne edukacijone ustanove tipa kažu islamskih fakulteta, što sjedneš u klupu, počnute učiti o tome kako se uzima abdest i kako se klanja namaz, kako se stoji, koja ruka preko koje, da li na prsima ili ispod pupka, i onda ti se navode mišljenja učenjaka i najčešće razilaženja tih učenjaka kojih ima toliko da bi neko ko se ne umije upustiti u tu problematiku mogao lako uplašiti ili ne do Allah vratiti svojim stopama. možda ne u nevjerovanje, ali uglavnom u jednu zbunjenost, umjesto da uči i da sazna i da prenebregne, odnosno da prevađiđe ta razilaženja i razumijevanja. Ne možemo mi da prevađiđemo razilaženja, ali da ih shvatimo i da razumijemo, a danas nam je to posebno potrebno, da razumijemo neka čudna mišljenja, posebno razilaženja između islamskih učenjaka. Kad bi čovjek otvorio knjigu koja se zove Bidajatul Mujtahid od poznatog malikijskog pravnika Ibn Rushda el-Malikija, tek bi tu vidio oko kojih sve stvari ne postoji konsenzus među islamskim učenjacima. Nekada su to razilaženja koja imaju dva mišljenja, razilaženje koje sadrži u sebi dva mišljenja, različita su suprotstavljene, nekada je to više mišljenja, 3-5 mišljenja, nekada su dokazi za ta mišljenja jaki s jedne i s druge strane, tako da samo učenjak ili vješti talib može da prepozna istinu u tome. A nekada su zaista razilaženja takva da je i prosječnom muslimanu i svakom kad čuje dokaze, na samom startu jasno gdje je istina, ali mora razumjeti drugu stranu, makoliko to mišljenje bilo čudno. Jednostavno, nekada druga strana nije znala za određeni hadis koji danas mi znamo. Znači, jedan mezheb, jedan pojedinačni učenjak u nekom svom čudnom mišljenju jednostavno nije čuo za hadis koji danas mi sa dva klika dobijamo na ekranu i njegovu valorizaciju, njegov tahkik, i dakle po tome naravno preči su bili učenjaci selefa koji, iako su pogrešili u tim stvarima, da kad bi znali taj hadis da presude kako treba nego ja i ti, ali tako je vrijeme dakle bilo. U najmanju ruku da razumijemo ta razilaženja, neko ti razilaženja da spomenu, a bitnije da ih razumijemo i posebno da razumijemo kasnije. Nećemo o njima govoriti ovdje, ali da kad dobijemo jedan temelj razumijevanja fikha, da nakon toga ne skačemo kao iglom ubodeni na svako razilaženje i posebno neko čudnih mišljenja. Jer kad bi neko, kažemo, od onih koji ne žele da čitaju, ne žele da razmišljaju, ne žele da čuje, a žele da po kratkom postupku iksiraju učenjake, ne ciljam na učenjake, jasno vam je, ova halka je za muvehide, kao što znamo, i ovdje nema ljudi koji su opčinjeni imenima Bin Bazo, Sejmin, Albanija, Feuzana, Džibrina i sličnih, već pričam o ulemi koja zaista zaslužuje poštovanje zbog truda koja je uložila. Neko tako olako dođe i tekfiri imena uleme u čim zaista nismo prah u njihovim sandalama i cipelama. Pa kažem, kad bi takvima čovjek rekao da konsenzus islamskih učenjaka ne postoji čak ni na temu imameta muškarca. Dakle, postoje dva velika vrsna islamska učenjaka, meni nisu cilj imena ovdje i nećemo da otvaramo fitnu, ali da znate dakle da doslovce klasični iđma, konsenzus islamskih učenjaka, ne postoji čak ni po pitanju toga da imam mora biti muškarac. Postoje dva vrsna učenjaka u Ehlu Sunnetu i oni su ostali učenjaci, autoriteti. Jedan je veliki mufesir, drugi je poznati fakih u umetu muslimana, iako su rekli da nije zabranjeno da muškarcima imami žensko. Naravno, treba razumjeti možda da nisu došli do nekog hadisa koji je nama danas dostupan, ili su došli do njega, ali su u svojoj strogoći smatrali hadis mevduom ili slično. Također moramo znati da među selefima, čak i među ashabima u početku nije bilo idžmaa po pitanju da li je poslanik sa selem na mi'rađu vidio Allaha. Bilo je ashaba i bilo je mišljenja da je poslanik sa selem vidio Allaha. Što je naravno nije ispravno, ali kažem, šta znači doslovce i šta treba mi doći ashaba nekog jeli koji je tako mislio i možda umro, a nije čuo da to nije istina, da to nije tako, već je vidio poslanik sam na mirađu, vidio samo svjetlo koje je Allahov zastor ispred njegovog lica, samo svjetlo, vidio kako bi ga mogao vidjeti, pita. Dakle, sad trebamo takvog ashaba da iksiramo, jeli? Ili ne postoji iđma na tome čak ni da su svi poslanici bili muškarci. Jedno usamljeno, ipak čudno i slabo mišljenje, ali postoji to mišljenje među manjinom islamskih učenjaka da je Allah među poslanicima, narodima i narodima, nije bilo isključeno da je mogućnost da je neka od poslanika bilo žensko. Međutim, znamo da je ispravni, jači, prihvatljiviji, rađih stav da su svi bili muškarci. Ali kažem, nije iđma da bi sad hvatali za gušu svakoga ko misli suprotno. Ili ti, danas slušamo naravno tako da je uslov da se sežda čini sa 7 kostiju, odnosno 7 dijelova tijela, i naravno ćemo svako dijete, svakog našeg džematliju, svakog početnika upozoravati da seđdu čini kad ode glavom, da ta glava bude i čelom i nosem, naravno. Međutim, ima ihtilafa kod islamskih učenjaka. Niko ne spori da je to u redu i da je to obavezno. Ali jedan veliki dio islamskih učenjaka smatra da ako odeš samo čelom, da iako je pogrešno i možeš biti grešan i nije po sunnetu, ipak je seđda, taj rekat i čitav namaz ispravan. Drugi kažu, ako se samo, ja ću reći, pobode, malo ironično, ako se čovjek pobode samo na nos, a čelom ne dodirne, eto je malo usamljenije mišljenje da može da prođe čak i takva sežda. Da samo ako nosem dodirne tlo, samo nosem, a čelom ne, da je ispravna sežda i da je ispravan rekat i da je ispravan namaz. A čovjek može biti i grešan i okrnjen mu namaz i tako dalje, ali nije mu batil namaz. Dok ima učenjaka i tekako koji kažu, ako ne upotpuni spuštanje i čela i nosa, ta sežda a bez nje taj rekat, a bez rekata čitav namaz mu je batil. Zašto? Neko će reći, otkud im dokaz? Dokaz je, poslanik sam rekao, 7 kostiju, 7 dijelova tijela, 2 stopala, odnosno nožni prsti tih stopala, 2 koljena, 2 šake, i jeli, 7. je jedno od toga, ako su 2 još bolje, reći će ta strana, jel tako? I ako je nos, to je 7, ako je čelo, to je 7, ako su čelo i nos, to je 7 i 8, ili hajde uzmimo zajedno, to je glava, odnosno lice, kao 7. Ili kažem da Fatiha, mi se često raspravljamo, ali tako i neka se raspravljamo i trebamo se podučiti i trebamo znati da je zaista, inša Allahu ta'ala, najjače i najispravnije mišljenje da bez Fatihe nema namaza. Kad kažemo nema namaza, ne ciljamo da je nema. Neki učenjaci su to, kao što znamo, shvatili da ako ne proučiš Fatihu na makar jednom rekatu, nemaš namaza. Doslovce su shvatili, rekli su, nema namaza onome ko ne prouči Fatihu, hadis je ispravan, onda kogod ne prouči Fatihu na namazu, u namazu, nema mu namaza. Ja sam proučio samo na drugom rekatu, namaz mi je ispravan, pa makar bio grešan, recimo. Međutim, najispravnije mišljenje imama Šafije, inšallahu ta'ala, kroz dokaze njegove, da ako čovjek ne prouči Fatihu na svakom rekatu, da rekat mu nije ispravan. Da mu svaki rekat na kome nema Fatihe ne ispravan, a da mu opet, naravno, ako nema tog rekata, ja ga ne nadoknadi, onda mu namaz nije ispravan. Onda će mu podne biti 3 rekata umjesto 4, namaz nije ispravan. Do te mjere ta obavezno stoji. Međutim, šta ako znamo da ne samo tu nema iđma, nego nema iđma čak ni da mora Fatiha da se prouči. Čak ni u sebi. A to ja pričam da li mora naglas ako je noćni namaz. Da li mora za imamom. Znači, ima učenjaka koji su na tome da srednji stav je da ne moraš na svakom rekatu učiti ti na glas. Ako imam uči na noćnom namazu, na akšamu, jaciji i sabahu, imam uči na glas, ti ćeš u sebi. Na dnevnim kada on uči u sebi, ti ćeš također u sebi, jel tako? Ponavljaćeš. Međutim, hanefijski fik tvrdi da je dovoljno da imam uči, ti ćutiš. Njegovo učenje je učenje čitavog džamata, pa ja ću dodati kao što njegova sutra ili perda, sutra odnosno perda čitavog džamata i slično. Da ne govorim o argumentaciji, jeli, kad su došli Ebu Hanifi, rahmetullahi alejhi, i pitali ga, jel moguće da si ti taj koji si rekao da je dovoljno da, jel, da mu postave pitanje, a on ih je pretpostavio šta će da ga pitaju, pa je rekao, polako, ne žurite, ko će od vas da priča? Nađite jednoga da mi se obrati, ne može tako svi da pričate u glas. Pa su oni odabrali jednog između sebe, ovaj će pričati u ime nas. Šta si htio? Zar si ti dao fetvu da čovjek može da samo jedan da uči Fatihu ispred čitavog džemata, recimo podne namazu, dnevnom namazu, da svi iza njega samo ćute? On kaže, upravo ste svojim postupkom sami obrazložili moje mišljenje i dali fetvu u smislu, kao što ste vi predamnom istupili da govori jedan u ime svih vas, zar nije preče da u ime svih musalija, klanjača, namazlija, imam se obrati, odnosno da on govori njihove potrebe, bilo na glas, bilo u sebi, oni da ćute i tako. Znači, nekada ispravno razmišljanje, nekada logika, nesvjesno i u neznanju, a ne neznanju u džehlu, već nenamjerno stavljena ispred hadisa za koji čovjek nije znao, učenjak nije znao ili je znao za njega, nije vjerovao da je vjerodostojan i tako dalje i tako dalje. Ali uglavnom nema iđma islamskih učenjaka ni na tome da se mora na svakom rekatu proučiti Fatiha, pa čak ni u sebi. Ni tu nema iđma. Ne kažem da tako olako trebamo prihvatiti suprotna mišljenja i sumnjivija mišljenja i mišljenja koja su je vremenom pokazala da su neispravna, ali ako ćemo o iđmau, nema ga, nema ga. Čak je dovoljno po hanefijskom mezhebu da čovjek otpočne namaz, ne samo da ne mora da diže ruke u namazu ni na prvi rekat, ni čak ni onaj koji i hođe obavljaju, jeli, i traže ga i uslovljavaju, on nije uslov ni po jednom mezhebu, ali čak ni riječi Allahu Ekber po hanefijama nisu uslov, zamislite. Dovoljno da kažeš Subhanallah i da vežeš ruke i da počneš namazom. Ili da kažeš Alhamdulillah ili bilo koju riječ kojom se Allah veliča. Ne mora doslovca Allahu Ekber. Međutim, jače je naravno mišljenje da je to tekbiratul ihram ili iftitahi tekbir, kako kažu, znači početni tekbir ili tekbir zabrane koji brani ti nakon toga da pričaš, da žvačeš, da se okrećeš, da radiš radnje koje nisu za namaz predviđene. Nadam se razumijemo, ovo sam malo dužio da bi samo spomenuo koji sve važnih stvari za koje neki od nas znaju ili ne znaju, ne postoji iđma. Ne postoji uopšte iđma i moramo imati razumijevanja. Ne samo među braćom i sestrama muslimanima, već naravno i onima koji su preči da ih razumijemo i da ih opravdamo i da ih veličamo i da ne žurimo po pitanju njihovog prozivanja, to su islamski učenjaci. Dakle, bit će govora o povodima tih razilaženja da bismo ih razumjeli. Ne da bismo kaljali obraz učenjaka i njihov ugled, već da bismo ih razumjeli i da bismo shvatili te povode, te razloge tih razilaženja. Ne bismo li razumjeli argumentaciju ispravnu, ne bismo li razumjeli važnost slijeđenja učenjaka, naravno ispravnih stavova, ne njihovih imena, već onoga što su kao dokaz spomenuli, onoga što su zagovarali, na što su se pozivali, da bismo vrednovali njihova mišljenja. Pa kao što rekoh, u većini islamskih univerziteta ili skoro svim u svijetu se, što se uđe i počne sa prvom godinom studija, iz fikha uči prosto na abdest. Ovako se uzima abdest i onda dođe se do škakljivih mesela, tipa da li jedenje devinog mesa, da li dodir polnog organa, da li dodir ženskog tijela, sa strašću ili bez strasti, da li izlazak krvi, gnoja, povraćanje i slične stvari kvare abdest i onda se samo nametne, rekao je Abu Hanife, rekao ima Malik, ako se o njima i govori, slabo se spominju njihova argumentacija. Naravno, na fakultetu fikha, odnosno fakultetu šerijata, se to obrađuje. Ali na ostalim, na fakultetu hadisa, na fakultetu usuli dinu ve da'wa, osnove dina i da'wa i slično, se slabo o tome govori, tako da čovjek ostane uskraćen. Zašto? On nabifla mišljenja i on zna da su slednici tog i tog mezheba na stavu da se ruke drže na prsima. Ovaj učenjak je rekao da je to dosta niže, a Hanefije to kažu da može i na pupku ispod pupka. Ovi kažu, jel tako, da je jače mišljenje dizati ruke spram ramena nego li spram ušiju. Oni kažu da se mora dići ruke samo pri počnom tekbiru, a ne u tri preostala slučaja i tako dalje. Sakupi mišljenja učenjaka, ali često ne ume da ih objasni ni sebi, ni džamatlijama svojim kojima treba da odgovori na pitanje, da vrednuje dokaze ti islamskih učenjaka kako je došlo do toga. Šta više, ova tematika nam je često potrebna da bismo sebi uklonili neke nejasnoće i, da kažem, jednu zbrku prividnu do koje može doći u našoj glavi, sebi razjasnili. To je vrlo bitno. Da čovjek čuje da je bilo učenjaka koji su mislili ovako i onako, znači čovjek se zgrane i čovjek stane, ili ako ne umije pitati, ako nema koga pitati, ako ne može istražiti i saznati, još ako je malo kolebljiv u svojoj vjeri, u razumijevanju, ako ne istraja na ovome putu, može doći do sumnje u hadise, u fetve, u autoriteti određenih učenjaka ili u islamsko zakonodavstvo čitavo, a gdje ćeš veće fitne po nečiji iman od fitne koja je i ovih dana poznata i ovih dana rasprostranjena umetom i džematima onih koji se pripisuju islamu i muslimanima. Danas sam čitao pametovanja nekoga na Facebooku koji dovodi u pitanje hadise zato što je u nekom hadisu vidio da postoje ajeti koji su derogirani tekstom, ne samo njihov hukm, već i tekstom derogirani, da ne postoje neki ajeti danas u Kur'anu koji su postojali i u svome neznanju, umjesto da ga je sramoto što to ne zna, on kuca kako ti hadisi, a hadisi u muslimu, nisu ispravni, kako sunnet je pun neprovjerenih informacija, kako hadisima ne treba vjerovati. Počinje post. Znači, ne kaže ljudi šta da se radi, kako ovo da razumijemo, šta mi savjetujete, nije mi jasno ovo, nego počinje post. Evo još jednog dokaza da se hadisima ne treba slijepo vjerovati. I iz najautoritativnije zbirke, nakon Buharije ili uz Buhariju, iz zbirke hadisa imama Muslima, vadi hadis u kome se spominje da je u Kur'anu postojao određeni ajet, odnosno dva ajeta, i da ih danas nema, kako je bu Musa al-Eš'ari spominje, radijallahu anhu, i ovaj nije imao snage da kaže Kur'an je derogiran, iz njega je vađeno i vraćeno u njega, hvala Allahu nije to rekao, ali je rekao evo dokaza da se hadisima ne smije vjerovati. Odnosno, on vjeruje navodno u svetost Kur'ana i baš zbog toga što vjeruje u svetost Kur'ana, on ne može da vjeruje da je bilo ajeta koji su nekada stajali u Kur'anu, bili u Kur'anu, a danas ih nema. Ja ću vam spomenuti ajet o rađim, odnosno ajet o kamenovanju. Danas u suri Nur, imamo samo ajet o kazni bludnika i bludnice bičevanjem. Iz komentara ovoga ajeta, kao i još prije komentara od strane uleme, iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem znamo da je dozvoljeno i propisano bludnika koji je oženjen, bludnicu koja je udata, ne bičevati, već kamenovati. Međutim, u Kur'anu danas imamo ostavljen i preostao i postojeći samo hukm bičevanja. Ali kaže Omer ibn Khattab da je postojao i da se zna da je učen bio ajetu ređem, pa je Allah u svojoj mudrosti, samo njemu poznatog razloga, Allah je učinio da taj ajet danas ne postoji, ne postoji tekstom, ali i tekako da postoji hukmom, iako hukm toga kamenovanje ne postoji u Kur'anu, već postoji u sunnetu. Možda je to, ovo su moje riječi i moje skromno razmišljanje, možda ima težinu, Allah je time možda htio da iskuša ljude, iskuša muslimane, jer danas ima mnogo modernista koji govore da je kamenovanje koje čini tamo neki Idiš, neki Talibani, nekakav Saudijska Arabija i slično, da to uopšte nije istina, da je od šerijata, da je to samo u nekim tamo hadisima, a zna se da su oni sakupljeni mnogo nakon smrti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, neki modernisti od islamskih filozofa, mislilaca, i pozivaju se na to da to uopšte u Kur'anu ne stoji. I zaista u Kur'anu ne stoji. Ali mi kažemo u Kur'anu ne stoji ni zabrana jedenja mesa od životinja koje love kanđama i očnjacima. To je samo u sunnetu, a to je haram jesti. Zabrana da jedeš meso od vuka i od medveda ne stoji u Kur'anu. Zar ćemo to jesti? S druge strane, zabrana muškarcima nošenja svile i zlata ne postoji u Kur'anu, ali je haram ga nositi, dovoljno je zabrana u sunnetu i tako dalje. Pa kažem, upravo zbog tih stvari čovjek mora poznavati osnove islamskog zakonodavstva, da bi bio načisto sa nekim šubhama koje mu dolaze, da bi shvatio razmišljanje učenjaka, da bi otvorio samo odškrinuo vrata razumijevanja islamskih nauka i upustio se u te vode da osjeti možda slast govora učenjaka, razmišljanja njihovog, dokazivanja njihovog i da bi bolje razumio razilaženja na koja će naići sigurno iščitavajući knjige islamskih učenjaka. Pa kao što rekoh, na mnogim fakultetima se direktno počne sa propisima, a ima univerziteta gdje je uvršten i u osnovne studije kao što je Fakultet Durman, u Sudanu poznat islamski Fakultet Durman, a u Rijadu je ovaj ispit poznat na magistarskim studijama, na masterskim studijama. Na početku ću reći da pojam mezheb, na koji tako često nailazimo, posebno u raspravama, kao što znamo nekada sa hođama kojima je to svetinja ta riječ, naročito sa pridjevom, prisvojnim pridjevom hanefijski, ispred riječi mezheb, ispred imenice, hanefijski mezheb, ovaj mezheb, onaj mezheb, spomenut ćemo da je riječ mezheb prošla tri. Ne kažem da je prošla tri jezička stadijuma, već da je prošla tri terminološka značenja ili ti tri upotrebe u islamskom pravu. Što se tiče jezičkog značenja, pojam mezheb potiče od glagola zehebe jezhebu. Poznato glagola u arapskom jeziku, zehebe jezhebu, ići, pa je mezheb otprilike put kojim se ide ili način idenja. U šerijatskom smislu način jeli, razumijevanja, primjenjivanja, postupanja po sunnetu i tako dalje. Pa je mezheb od riječi zehebe ići. Mezheb put kojim se ide ili način na koji se ide. A što se tiče, kažem, terminološkog značenja, značenja u šerijatu, najprej mezheb, prvo što je značio, značio je stav određenog učenjaka po njegovom pitanju. Po određenom pitanju. I danas se ponekad kaže, to je bio mezheb Ishaqa ibn al-Hawayha. Iako on imao svoj mezheb na taj način, razumijete, kao što riječ sunnet, sa fikske, strogo fikske ili obredoslovne strane, sunnet znači ono što nije fard, znači ono što nije vađib, ono što nije naređeno, ali poslanik sa selem je činio, ako ga činimo ćemo nagradu, ali za razliku od vađiba farda, ako ga ostavimo neće imati kaznu. To je sunnet sa aspekta terminologije u fikhu, međutim sa aspekta hadisa, sunnet je ono što je poslanik sa selem, kao što smo objašnjavali, je li tako, rekao, ono što je radio, ono kako je izgledao i ono što je prećutno odobrio. To je sunnet. Opet, s treće strane, sunnet sa aspekta historije ili ti sire, sunnet je čitav njegov život. Čitav njegov život je sunnet, njegov sunnet. Tako i ova riječ mezheb, kažemo, u početku je značila i danas se nekada kaže, ako kažemo mezheb imama Ahmeda, mi ciljamo na skup njegovih pravnih rješenja i mišljenja po pitanju sveobuhvatno fikha, sve što je zapisano i prenešeno od njega. Mezheb imama Ahmeda. Hanbelijski mezheb. Međutim, naićemo na i dalje tu prvobitnu upotrebu ove riječi da se kaže neki su rekli tako, neki taklo, a mezheb imama Ahmeda jeste da se takav treba ubiti. Njegov mezheb jeste, cilja se na njegovo mišljenje u ovom propisu. Pa kažem, zapamtite, prva upotreba riječi mezheb bila je, to je značilo stav određenog učenjaka po nekom pitanju. Pa ćemo naići na, to je bio mezheb Zuhrija. A Zuhri nije imao svoj mezheb na način koji mi danas razumemo mezhebe, šerijatsko pravnu školu. Ili pravna škola, zbir mišljenja. Ne postoji mezheb Vehbe ibn Munebbiha, ili mezheb Katade, ili mezheb Ata ibn Abi Rabaha, i tako dalje. Znači, upotreba tog termina, nekada je bilo jedino ta upotreba da znači stav određenog učenjaka po nekom određenom pitanju. Nakon toga, mezheb je prešao da znači skup mišljenja nekog učenjaka. Skup mišljenja nekog učenjaka, znači mezheb u smislu mišljenja, skup čitavi njegovih mišljenja i mi ga danas zamišljamo tako. Međutim, danas mezheb u stvari znači, dobio je značenje skup mišljenja jednog učenjaka i njegovih učenika i sljedbenika, zar ne? Danas ne znači samo skup mišljenja jednog učenjaka. Makar sabrali sva mišljenja imama Ebu Hanife, reći ćemo, je li, imam Ebu Hanife imao određeni broj fetvi i mišljenja, makar sakupili sve to u jednu knjigu, ne možemo čvrsto da kažemo ovo je hanefijski mezheb. Jer znamo da danas u hanefijskom mezhebu, ali priznatom, ne ciljamo na obožavanje mrtvih na Ajvatovici i budalaštine koje čini bosanska i turska i albanska kvazi ulema, već ciljam na ono što danas zaista jeste hanefijski fik i ono što se treba poštovati i uvažavati. Mnogo toga priznati i uzeti, nešto od toga sa opreznošću i sa dokazom i razlogom ostaviti, ali i to poštovati. Hanefijski fik u kompletu. Dakle, danas ne znači samo mišljenje Ebu Hanife, kao što znamo, već skup mišljenja njega i njegovih učenika i sljedbenika, da ne kažem svih sljedbenika, ali onog što su zastupali svi koji su ga slijedili. A današnji hanefijski fik, što vam je vjerojatno uglavnom i poznato, današnji hanefijski fik sadrži u sebi manje od pola mišljenja Ebu Hanife. Ne kažem količinom, već ajde da kažem ovako, jer možda količinom i tekako da ni toliko ne iznosi njegove riječi i njegove fetve, ali ako bi rekli stavovima, od 100 stvari koje su danas halal kod njih, možda na pola od njih na tome bio ili nije bio Ebu Hanife. odnosno konkretno kada se su njegovi učenici Zufera, posebno Ebu Jusuf i Muhammed, izmijenili 60% fetvi Ebu Hanife. I to ćemo spomenuti. 60% njegovih fetvi. Više nego pola znanja koje su od njega preuzeli, oni su izmijenili, znači promijenili i rekli suprotno. Ne zato što ga nisu poštovali, šta više, iako su sve to od njega ispravili, smatrali su sebe nižim od njega i poštovali ga i naravno njegov glas i njegov ugled prenijeli na sljedeće generacije do te mjere da se po njima ne zove mezheb, već po njemu, utemeljivaču, kako se danas kaže. Zašto? Zato što su bespogovorno slijedili mezheb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tako da niti je Ebu Hanife bio Hanefija, niti su Ebu Jusuf Muhammed Zufer bili Hanefije, njegovi učenici. Najbliži učenici koji su njegov put nama prenijeli, njegova mišljenja, njegove stavove, njegovo učenje, oni nisu bili Hanefi, oni su bili sljedbenici Selefa, još bolje rečeno sljedbenici Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na najbolji način, slijedeći sve ono što je od njega došlo do njih. Pa kažem, ponovit ću, prvo je mezheb značio stav određenog učenjaka po nekom pitanju, nakon toga po dva prešao da znači skup mišljenja nekog učenjaka, ne jedno mišljenje po jednom pitanju, već sva njegova mišljenja, ali samo njegova, jednog Malika, jednog Taberija, jednog Lejthija, jednog Euzaija i tako dalje, spominjat ćemo te gromade ilma, a nakon toga treće, mezheb je dobio značenje i danas to znači, mezheb je danas skup mišljenja jednog učenjaka i njegovih učenika i sljedbenika. Danas hanbelijski fik, kada se kod Hanbelija postoji mišljenje da je to dozvoljeno, a ti uđeš u problematiku od imam Ahmeda se ne prenosi ništa po tom pitanju. Pa kako je hanbelijski fik na stavu da je to halal, a imam Ahmed to nije rekao? Fino, znači njegovi sljedbenici su to rekli. Šta više, danas ćemo pročitati da, sad ću spomenuti recimo transplantaciju organa ili ti transfuziju krvi ili neke stvari koje ranije nisu postojale. Pa ćemo reći da je taj mezheb na tom stavu, a taj mezheb na tom stavu. Kako može biti hanbelijski mezheb na bilo kakvom stavu o transplantaciji organa kad to nije postojalo ni spominjeno tada? Zato što to nije mezheb imam Ahmeda samo, nego naravno njegovih učenika, njegovih sljedbenika do danas. Ne samo transplantacija bubrega, mesela dozvoljenosti ili zabranjenosti, naravno zabranjenosti duhana, droge i sličnih stvari. Imam Ebu Hanife nije imao svoj stav po pitanju pušenja duhana, niti konzumiranja droge ili bezalkoholnog piva ili energetskog pića. Ali današnja ulema, da nije njenog upliva u vode širka i kufra i demokratije i možda čak i obožavanja kaburova, već samo poznavanja fikha, zaista bi bili ulema na pravi način. Ali kažem, ajde da uzmemo one koji su živjeli do prije 100 godina ili 200 i slično, to zaista bili učenjaci uglavnom, mada i tada bilo ljudi koji su pogrešili u akidi. Dakle, kod spomena mnogih učenjaka, kvalifikacija koju poznajemo, Hanefi, Maliki, Šafi'i, Hanbeli, često znači samo podatak pred kojom školom je određeni učenjak učio ili iz kakve sredine, iz kog fikha, iz kog mišljenja i razmišljanja i utjecaja je potekao, jer je dosta učenjaka koji su bili fleksibilni, koji su mijenjali, koji su odabirali mišljenja, a neki su i mezheb čitav promijenili. Dakle, to nije kao danas. Mi i Hanefije, do te mjere ta gorljivost, ta učmalost, ta mezhebska nepristrasnost, već fanatizam, do te mjere da u džamijama Turske, Albanije, Kosova, Sandžaka, Makedonije, Bosne i mnogih zapadnih zemalja gdje imaju upliva Turci ili Pakistanci, Afganistanci, ne može niko biti imam ako ne klanja na način na koji klanjaju sljedbenici hanefijskog mezheba. Ne smije biti u odboru, ne smije biti ugledan u tom mezhebu, ne smije usisavati tepije džamije. Kažem u šali do koje mjere to ide. Međutim, kažem, ranije to da je neko El Hanefi, Ibn Ređeb El Hanbeli, Ibn Abeliz El Hanefi, Ibn Rušd El Maliki, Ibn Kathire Šafi'i i tako dalje, to je značilo uglavnom samo podatak pred kojom školom je učio, odakle je potekao, jer se nekada i mijenjalo njegovo mišljenje ili čemu se pripisivo. Kažem, učenjaci su bili tada fleksibilniji, jednostavno zašto? Zato što su više nego li kasniji učenjaci, raniji učenjaci tražili istinu i stvarna mišljenja i stavove Rasulullah sa srednje ashaba. Pa je on bio Hanefija i stojalo mu ispred imena Hanefi, ali bio je Hanefi samo dotle dok je mislio da je u hanefijskoj školi više sahih predaja od poslanika sa selem i više zdravih mišljenja približnih sunnetu. Što je saznao da je neki drugi mezheb, nekog drugog učenjaka, neki drugi pokret bliži sunnetu, istiniti sljedbenik selefa, učenjak haka, napušta jedan mezheb, prelazi u drugi, tako da je bez ikakvog ustručavanja, jer nikome nije bio cilj taj mezhebski fanatizam. Pomenut ću mi imame Tahavija, koji je, kaže se, na seđdu odlazio, a pazite, imame Tahavi je poznato da je bio Hanefija, kaže se da je pre toga bio Šafija. Imame Tahavi, Tahavijska akida, poznata risala Rakide tu Tahavije,
Dakle, bio je šafija, pa je kasnije postao hanefija i to je ono čime se hanefije ponose i busaju u prsa u skorije vrijeme, možda i vazda, ali u skorije vrijeme to znam, u zadnjih 10-20 godina često kad se on spomene, kada se on, ajde što je hanefija, nego bio je šafija. Hođe, kažu, u smislu, jel video je da je hanefijski mesija bolji, odnosno najbolji. E, ta isti imam Tahawi, iako je bio šafija, pa postao hanefija, iako je mislio da je u hanefijskom fikhu više sunneta, kada se da na seđdu odlazio prvo rukama i podučavao svoje učenike, svoje sledbenike tome. Da kad odlazi na seđdu, da nije išao koljenima, ne ulazim sad u problematiku šta je ispravnije, ja sam stava i mislim da je bliži stav istini taj da se ide rukama, dlanovima, negoli koljenima, iako je opet s druge strane malo veći broj učenjaka na stavu da se ide koljenima. Znači, to nije jedini slučaj. Mnogo puta ćete naići na zaključke učenjaka u komparativnom fikhu, u fikhu upoređivanja, da od dva suprotstavljena stava, da je jedan stav zaista bliži istini i utemeljeniji, međutim, ipak je većina učenjaka na ovom suprotnom. Kažem, imam Tahawi, iako hanefija, što se od hanefija ne bi očekivalo, išao je na seđdu prvo rukama, dlanovima i podučavao o tome. Mnoge hanefije su se pridržavale podizanja ruku više puta u namazu. Podizanja ruku više puta u namazu. Ciljamo, jel, podizanja ruku pri odlasku na ruku, na pregibanje, pri povratku s tog ruku, a pregibanja. I treće, pri ustajanju sa sjedenja nakon drugog rekata, pri ustajanju na treći rekat. To su ona tri dizanja ruku pri izgovaranju tekbira, koja uglavnom sljedbenici hanefijskog mezheba nikako ne čine osim prvog. Znači, postoje četiri utemeljena dizanja ruku u namazu spram ramena, odnosno ušiju. Jedan je početi tekbir i oni ostaju na tome. A ispravnije je dizati ruke, jeli, pri odlasku na ruku, nakon ili uz vraćanje i pri ustajanju na treći rekat, nakon sjedenja nakon drugog rekata. Također, Ibn Tejmije, poznato je da se nije slijepo pridržavao hanbelijskog mezheba, iako je bio hanbelija, tome se pripisivao i tako se osjećao, tako se možda i izjašnjavao, ali nema sumnje da je u mnogim mišljenjima davao fetve, imao mišljenje suprotno negoli većina hanbelijskih pravnika ili šta više, totalno suprotno njihovim stavovima i njihovim fetvama. Opet, s druge strane, bilo je i tekako i loših i pogubnih primjera mezhebskog fanatizma i ludila, može se nazvati ludilo. Naprimjer, poznata zabrana ženitbe hanefije, čovjeka, muškarca hanefije, šafijkom, ženom šafijskog mezheba. Jedno vrijeme u islamskoj historiji učenjaci hanefija su davali fetvu kojom se branilo da čovjek koji je hanefijskog mezheba oženi ženu, djevojku koja je sljedbenik šafijske pravne škole. Ima to svog nekog i fikskih, a pogotovo jedan akaidski razlog. Vraća se na to da li je dozvoljeno reći ja sam vjernik inša Allah. Razumete, pa su šafije rekle da je dozvoljeno reći ja sam vjernik inša Allah, mu'min inša Allah za sebe. Hanefije kažu čim kaže inša Allah sam vjernik, on sumnja. Znači, sumnja, ne kaže ja sam siguran, sam kategorično tvrdim da sam ja vjernik u Allaha, nego kaže vjernik sam inša Allah, znači dozvolili su sumnju u iman i slične stvari. I onda kelam i filozofija i retorika da bi se to smatralo kufrom i da bi se onda hanefijama reklo nemojte ženiti se od šafija. Zamislite, dakle, a sve vrijeme hanefijama i šafijama i hanbelijama i malikijama dozvoljeno ženiti židovku i kršćanku. Židovku i kršćanku koja nit se pripisuje islamu, nit mu pripada, nju smiješ oženit, a ne smiješ osobu koja sedi suprotni mezheb. Da, Allah sačuva. Također, znači, još jedan primjer mezhebskog fanatizma i ludila jesu četiri mihraba, formiranja četiri džamata u klanjanju, u obavljanju namaza, pored same Kabe, koje je trajalo desetinama ili stotinama godina i ukinuto tek 1925. godine po Isau al-Islam, dakle prije nepunih 100 godina, prije 7 godina manje od stotinu. Prije 93 godine osvajanje Mekke od strane takozvanih, jel, kažu Vehabija, odnosno potomaka Muhameda bin Abdul Vehaba, kad su osvojili Meku, naišli su na ostatak zla Osmanlija i postojanja četiri mihraba i četiri džemata i četiri skupine koje klanjaju isti namaz. Za vrijeme akšama postoje četiri mihraba, četiri skupine koje klanjaju isto vrijeme, tamo hanefije, tamo malikije, tamo hanbelije, tamo šafije, da Allah sačuva. I usled ovoga razvilo se nekoliko stavova u umetu, onima koji slijede učenjake, onima koji su se morali opredijeliti od koga uzimati, kako se postaviti spram mezheba. Prvi savjet jeste, prvi pristup jeste, svi mezhebi su od poslanika sa sedem, odnosno svi mezhebi su od učenjaka koji su se trudili, a jeste, trudili su se da postignu ostvarenje sunneta i slijedjenje sunneta, slijedjenje njega i slobodno možeš uzimati iz tih četiri mezheba šta god uzmeš. Šta god želiš, šta god uzmeš i uzo si hak, jer su svi mezhebi ispravni. I ti onda kad naiđeš na razilaženje, hanefija koji kažu da dodirivanje ženskog tijela ne kvari abdest i s druge strane mišljenja šafija koji kaže dodirivanje ženskog tijela žene kvari abdest, jel, ja ću nakon dodira ženskog tijela uzimati abdest, a ti nećeš. A obojica ćemo se smatrati sljedbenicima mezheba inače. Dakle, dolazi do priznavanja nekih razlika i razumijevanja koje ne može postojati. S druge strane, mišljenje da je mezheb svetinja, aman božanski, kao što neki to smatraju, i moraš odabrati jedan i ne smiješ biti bez mezheba i moraš ga slijediti kao vjeru. Slijedjenje njega je slijedjenje vjere. Pa ima pogrešnih mišljenja i zastrašujućih izjava od strane tih učenjaka zla koji nas nazivaju bezmezhebcima, odnosno bezmezhebstvo. Mi smo oni koji smo bezmezhebci, koji nemamo mezheb. Kao da nemamo kontakt sa Allahom ako nemamo mezheb. Kao da je mezheb Allah objavio. Pa ako objavio, koji je objavio? Četiri? Da samo u tome se vidi zabluda. Ako je obaveza slijediti, koji da slijediš? Koji je najbolji? Kako dokazati koji je najbolji? Kad odabereš koji je najbolji, i ako njega zaista moraš slijediti, što ga gorljivije slijediš, što ga žešće slijediš, ti htio ne htio želiš da kažeš da su svi ostali na batilu, a to mnogi i rade. Pa kažem, uzmu mezheb kao nešto što se mora bespogovorno slijediti, kao da je to sva vjera. Ti automatski kršiš drugu polovinu šehadeta, ili još bolje drugi šehadet, rekavši ešhedu enne Muhammeda Rasulullah ili abduhu wa rasuluhu, svjedočeći njemu da ga je Allah poslao, da mu Allah Kur'an objavio, da on njegov rob i njegov poslanik, i to posljednji poslanik koji je donio posljednju objavu i savršeni sunnet koji je također objava nakon Kur'ana, i da se on mora, on, bespogovorno slijediti, a ti bespogovorno slijediš mezheb za koji ti se stalno sa svih strana dolazi informacije, htio ti to da čuješ ili ne, kako on ima u sebi grešaka. Pa taj tvoj Ebu Hanife, koliko god da ga poštuješ, naravno svi ga poštujemo, ali kažem, ako si gorljivi i vatreni i fanatični Hanefija, taj tvoj, poznat se me navoda tvoj, Ebu Hanife, i onaj koga najžešće slijedi zna da je pogriješio u jednoj, dvije ili 20 stvari. Pa ako slijepo slijediš mezheb, ti sigurno u mnogim stvarima ne slijediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer odbacuješ mnogo od sunneta što je došlo u drugim mezhebima. I treće, treći neispravni pristup kada su mezhebi u pitanju, odbaciti sve mezhebe. Odbaciti sve mezhebe i njihova mišljenja, njihove stavove, ali to je opasno sa dvije strane, iz dvije perspektive, s dva aspekta, zato što to u sebi sadrži odbacivanje velikog hajra, velikog truda mučtehida koji su bili selefi ili prenijeli mnogo od selefa. Ako uzmemo pa iksiramo sva mišljenja i svo znanje koje su oni prenijeli, pa makar se mi slagali ili ne, što su sebe nazivali hanefijama, hanbelijama, šafijama, malikijama i tako dalje, mi ćemo iksirati 80% fikha, šta više, mnogo više od toga. Uhvatit ćemo se samo Buharije i Muslima i iz njih crpeti, a to nije zaista dovoljno za mnoge od propisa. Ako se budemo samo držali Buharije i Muslima, mi i za kide nećemo imati mnoge stvari razjašnjene. Mi ne bismo znali za Mehdija. Znate ili ne, u Buhari i Muslimu nema nijednog hadisa koji spominje Mehdija. Nijedan nije u Buhari i Muslimu. Dakle, i tekako da je nasljeđe poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon Buhari i Muslima i u sunenima, i u mustadrakima, i u mu'đemima i tako dalje. Ponovit ću ta tri i onda ću spomenuti što je četvrti, jedini ispravni pristup. Prvi je dakle da čovjek smatra i da vjeruje da su svi mezhebi ispravni i možeš uzimati iz njih šta god hoćeš. Znači, ne da biraš jedan, već jednostavno njihovo nasljeđe, ta četiri mezheba, staviš se sebi i kažeš ovo su četiri mezheba, ovo su njihova mišljenja, i onda ne do Allah nekada želeći da krivudaš i da sebi olakšavaš, a nekada umišljajući da si oprezan i da stvarno tražiš hajr, da jeli, čupkaš ovdje i ondje i da nailaziš na mnoge sukobljena mišljenja, a da ne znaš njihove povode i da uzimaš kako ti misliš da je ispravno. Drugo, da se uzmeš slijepog slijeđenja, da smatraš svoj mezheb nepogrešivim, božanskim, da ga uzmeš kao vjeru i kao obožavanje Allaha samo njime, i da tada zanegiraš, ne kažem da si mušrik, kafir, ali ipak zanegiraš mudrost koja leži u drugom šehadetu, da je samo on, da ga Allah poslao, da je on poslanik, čije slijeđenje je obaveza. A treće, da odbaciš sve. Dakle, prvi mučka, prvi gulaš i paprikaš, prvi stav sve pomiješaš, uzimaš kako ti hoćeš, drugo, sve ti smatrati i samo to slijediti, samo da mezheb, treće, sve odbaci. Znači, dođe u situaciju da tamo kaže halal, ovamo kaže haram, ovi rekli može, ovi rekli ne smije, ovi rekli trebalo bi, ovi rekli nikako. Znači, sve to odbaciš i onda pokušavaš da, jeli, kroz knjige hadisa ili slično, osim hadisa, ako kažem knjige fikha, opet su one vraćaju na mezhebe. Najčešće kroz knjige hadisa možda dolaziš do propisa, što znači odbacivanje velikoga hajra, velikoga truda mučtehida. Što je užasno. A četvrto je naravno jedino ispravno, jer je naš cilj vrednovati trud učenjaka mezheba, okoristiti se njihovim stavovima i dokazima, ali opet nastojati da se ne ograničiš na jednog učenjaka, na jedan mezheb, već pokušati slijediti jedinoga čije slijedjenje je obaveza Allahov poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Slijediti mezheb Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem je ne samo da on nije bio Hanefija, niti Malikija, niti Šafija, niti Hanbelija, već ni sam Ebu Hanife nije bio Hanefija, sam Malik nije bio Malikija i tako. Šta više, kao što znamo, ili ne znamo, pa ćemo čuti i zapamtiti inša Allahu ta'ala, imam Šafi je učio pred Malikom, pa ipak nikada za sebe nije rekao, niti je ikad neko za njega rekao da je on Malikija. Neko će reći, dobro, on to nije mogao da kaže, imam Šafi, nije mogao da kaže za sebe ja sam Malikija, jer nije znao da će vremenom da se iskristališe taj mezheb kao određeni put. Pa dobro, zašto ga niko nakon 100, 200, 500 godina ili danas ne zove imam Šafi el Maliki, imam Šafija Malikijski, odnosno Malikija, tamam posla. Ne, već je on ostao, dakle, zaseban. Šta više ako neko kaže nije, nego je to zbog toga što je zasnovao posebni mezheb, kažemo nije ga zasnovao, pa dobro, zato što imao neka druga, aha, imao je suprotna mišljenja. Znači, on jučio imama Malika i promijenio je mnoga mišljenja, shvatio da ima Malik u tome i tome pogriješio. Ali kao što je nama cilj, šta? Nije ga nakon toga kritikovao i nije ga osporio i nije ga, nikad je njegovo mišljenje obarao, a drugo prihvatao, nije ga kritikovao, korio. To je naš put, dakle, i kad saznamo za grešku učenjaka, da ih blagosiljamo, da Allahu milost na njih prizivamo, ali da razumijemo gdje su i zašto pogriješili i da se okrećemo ispravnim stavovima, sve vrijeme ciljajući da slijedimo samo jednog i jedinog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Da ga slijedimo razumijevajući fetvu imama Ahmeda, razumijevajući stav i prihvatajući mišljenje imama Malika ili Šafije i Ebu Hanife, ali sve vrijeme da budemo sljednici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, blagosiljujući ulemu koja nam je od njega na što ispravni način prenijela znanje. Samo od njega. Pa kažem, Šafij nije bio Malikija, iako učio pred njim, pa zar da budem ja slijepo vezan za imama Malika, kad za njega slijepo nije vezan onaj koji je koljena pred njim trljao. A poštovo ga, nije ga napustio, nije ga obrukao, nije ga kritikovao, jednostavno zamijenio neke njegove mišljenja. Ahmed jučio pred Šafijom, kao što je imam Šafi jučio pred Malikom, imam Ahmed jučio pred Šafijom, a nije bio Šafije. Buhari je učio pred imamom Ahmedom. Buhari je učenik imama Ahmeda. Kada je Buhari napisao svoj džamiju sahih, on ga je predao u ruke imamu Ahmedu da ga on provjeri. Da provjeri predaje u njemu. Imam Buhari svome učitelju imamu Ahmedu koji je bio malo stariji od njega. Pa opet Buhari je učio pred imamom Ahmedom. Buhari se ne spominje kao Hanbeli. Imam Buhari nije Hanbeli. Jednostavno, ta ulema hadisa su imali svoj jedan put u fikhu, toliko su bili jaki u hadisu, da su sami imali svoja mišljenja. Ali ako oni koji gorljivo žele da ih smestite negde, sve te velike muhadise, možda niste znali, smještaju šafijski mezheb. Kada to mezhebski fanatici uzmu pa kažu ovo su hanefije od učenjaka velikih, e ovi od velikih učenjaka su šafije, ovi su malikije, ovi su hanbelije, vidjet ćete da je praktično sva ulema hadisa stavljena u šafijski mezheb. Pa ćete pročitati da je Buhari i Muslim i Ebu Davud i Tirmizi i Nesai i Ibn Mađe i Hakim, svi su oni navodno bili šafije, međutim prava istina do koje se može lako doći jeste da su oni ehlul hadis, odnosno sljedinci hadisa i da možda su se u mnogim mišljenjima poistovjetili sa imamom Šafijom i njegovim učenjem i mišljenjem njegovih učenika. A to nije bilo zbog toga. Dakle, nisu bili šafije, u pravom smislu riječi, kako su ljudi bili šafije nakon njih. Muhammed Šejbani, učenik, od one trojice najbliže učenika imama Ebu Hanife, učenik Ebu Hanife, osim što učio pred Ebu Hanifom i nakon što je Ebu Hanife umro, učio pred imamom Malikom. Ali on nije bio Maliki, on je ostao upamćen kao sljedbenik imama Ebu Hanife, mada ni on nije El Hanefi. Ali eto, ako je nečiji učenik, ako je prenio ogroman dio fikha nečijeg, prenio je Ebu Hanifin fikh. U stvari, da vas podsjetim, Muveta od imama Malika, zar ne, koja postoji prevedena, evo mi u rukama, koja postoji prevedena na naš jezik u dva toma, vjerojatno mnogi od vas imaju, Muveta, zbirka hadisa imama Malika ibn Enesa, došla je, znači, u mnogim komentarima i verzijama kako je ko od njegovih učenika to zapisivo, ova koja je prevedena na naš jezik, zelenih korica i ljubičaste inkeline, nešto po njoj, je upravo verzija Muhameda ibn Hasan al-Šejbanija. Muhammeda Šejbanija. Znači, on je slušao čitavu muvetu pred njim, naučio naravno i komentarisao i tako dalje, i nakon toga njegova verzija je došla do nas. A on je glavni učenik uz Ebu Jusufa i Zufera, glavni učenik Ebu Hanife. Također, Ibn Kathir je učio pred Ibn Tejmijom, a nije bio Hanbeli. Ibn Kathir je učio pred Ibn Tejmijom, dobro znate da su najprije imame Zehebi, a potom Ibn Kathir i Ibn Qayyim, rahimahumullahu ajma'in, da su bili učenici imama Ibn Tejmije, međutim, ovo Ibn Kathir je Šafija. Nije Hanbeli kao što je njegov učenik Ibn Tejmije. Koji je bio njihov mezheb, ovi koji sam spomenuo? Šafija učio pred Malikom, nije Maliki. Ahmed učio pred Šafijom, nije Šafijej. Buharija pred imamom Ahmedom, nije Hanbeli. Muhammed Šejbani pred Malikom, a nije bio Maliki. Ibn Kathir pred Ibn Tejmijom, koji je Hanbelija, a Ibn Kathir sam nije bio Hanbeli. Koji je bio njihov mezheb? Mezheb Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mezheb ashaba. Pa su, kao što je poznato, Ebu Hanife i Imam Šafiji rekli jednu istu ili vrlo sličnu izjavu, idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Kada se ovjerodostoji, odnosno kada se dokaže, kada se ispostavi da je sahih neki hadis, fa huwa madhhabi, pa to je moj mezheb. Dakle, kad se ispostavi, kada saznate, kada čujete da je neki hadis sahih, to je moj mezheb. Ne želeći, da kažem, možda skoro pa suvišan komentar, da neko pogrešno ipak ne razumije, nisu ovime želili da kažu, ja znam za svaki hadis, šta god da čuješ, to sam ti ja znao. Ne do Allah. Ne, već želeći da kažu, kad god čuješ za neki ispravan hadis, znaj da je to moj mezheb. Ne zato što je moj mezheb pun istine i nepogrešiv. Već pazite, ovo nije mezheb u trećem razumijevanju. Sjetite se da je prvo značenje, šerijatsko značenje riječi mezheb, u stvari mišljenje jednog učenjaka po nekom određenom pitanju. Pa želi imam Šafije ili Ebu Hanife da kažu, kada se dokaže istinitim, kada se ispostavi da je sahih, kada se pokaže da je vjerodostojan neki hadis, pa to je moj mezheb. Odnosno, to je moje mišljenje, to je moj put. To jest, iako saznaš da nije, jeste. Kako nije? Iako znaš da je moje mišljenje da nije sunet raditi to i to. Kada do tebe dođe, o čovječe, kada do tebe dođe hadis vjerodostojan da je to i to sunet raditi, to je moj mezheb, odnosno želiš slijediti moje mišljenje, znaj da bih ja da sam ga čuo, da sam znao taj hadis, to bi bio moj put. To bi bio put koji sam ja uzao. Dakle, kada se ispostavi i da sahal hadisu, kada se ispostavi sahihom hadis, fe huve mezhebi, to je moj mezheb. Odnosno, šta god čujete vjerodostojno od poslanika za sallam, to je moj put. Ne uzimajte moje mišljenje po svaku cijenu. Ako se suprotstavi hadisu, čim čuješ za hadis, drž se njega kao da si uzeo moj mezheb. Dakle, učeni, iskreni učenjaci, odbacivali su mezhebski fanatizam i čvrsto pridržavanje i slijepo slijeđenje nekog mišljenja po svaku cijenu. Više od polovine, kao što rekoh, više od polovine Ebu Hanifinih fetvi i mišljenja je oboreno, promijenjeno od strane njegovih učenika, koji su naišli na hadise iz kojih se razumije drugačije. Znači, nakon njega naslijedili njegov fik, zapisali njegov mišljenja, počeli da prenose to na sljedeće generacije, ali u hodu nailazili na hadise koje on ili nije znao, ili je znao, ali je mislio da su apokrifni, podmetnuti, slabi i slično, pa prihvatali te hadise ili mišljenja i slično i jednostavno promijenili polovinu i više od polovine njegovih fetvi. Dakle, većina hanefijskog fikha, kao što rekao prije, nije stav samog Ebu Hanife. Recimo, Ebu Hanife je dozvolio, i opet kažem, čućete, neću reći čudna mišljenja, nekome su čudna, ali bitno je razumijevanje, bitna je osnova. Turbulencije koje su bile u umetu, nerazumijevanja, politička pitanja, nekada su političke afere ili ti problemi unutar umeta, svrgavanje slasti, pojava nekih pokreta koji su željeli da zavladaju umetom, političkih pokreta i frakcija, utjecala da se laže na hadis. Svaka od zavađenih strana, svaka od pretendenata na prijestolje željela da sebi nađe u riječima Ibn Abasa ili još bolje poslanika sa srmi slično neku potporu za svoje mišljenje. Pa su rekli, doći će u mome umetu čovjek, zvaće se Nu'man i slično. Hadis izmišljen, da izmišljeniji ne može biti od onih fanatika koji su željeli da predstave hanefijski mezheb najboljim i navodno je poslanik sa srmi predvidio dolazak Nu'mana. On je Nu'man ibn Sabit, Ebu Hanife, rahimehullah, i tako dalje. Pa kažem, nekada su to pojava murdžija, haridžija, kaderija i tako dalje, i da bi jeli za svoju zabludu izmislili potporu, oni su lagali na hadis i tako dalje. I u toj opreznosti učenjaci su, ne želeći da odbacuju hadis, ne želeći da odbacuju sunnet, ne želeći da odbacuju hak od poslanika sa srmi, oni su često odbacili hadisa koji su mislili iz svoje opreznosti da je sunnet, izmišljen, apokrifan, podmetnut, daif i slično, ali se kasnije ispostavilo da su prenosioci bili vjerodostojni, da su bili saduk, da su bili od dabta, da su na njih moglo osloniti i s aspekta njihove dina i povjedljivosti, a i s aspekta njihove memorije, da nisu bili senilni i tako dalje. Pa kažem, imam Ebu Hanife, tu sam došao pa sam zastao od nelagode zbog reakcija. Znači, poznato je u mezhebu Ebu Hanife, ne u mezhebu, odnosno u njegovom životopisu, u njegovim mišljenjima, nešto što mnogi zamjeraju, da je dozvolio pijenje alkohola sve do pijanstva. Neću reći da je dozvolio. Pazite ljudi, kada kaže ulema da nošenje nikaba je samo sunnet, ja nisam na tome stavu i ubijeđen sam, dokaze toliko da je to skoro pa suvišno govoriti da je nošenje nikaba, odnosno da je pokrivanje lica vađib, ali kažem, kada čujemo da neko od učenjaka rekao da je to samo sunnet, budimo pravedni, pa sviđalo nam se taj stav ili ne, znajmo da su to ljudi bili ljudi od bogobojaznosti, u najmanju ruku ljudi od opreznosti, pa i za mnoge stvari koje nisu bile fard i vađib, oni su ih činili. Pa tako, mnogi učenjaci koji i jesu bili na stavu da žene nije obavez da pokrije lice, njihove čerke, njihove žene su ga pokrivale. Kao što mi znamo da niko nikada nije rekao da je nosio namaz fard ili vađib, ali Allahov iskreni rob, muvehid, mu'min, i od ljudi koji malo znaju, od taliba, kamoli od šejhova i uleme današnje ili prijašnje, klanja nosni namaz. I ne ostavlja ga niko nije rekao da je naređen. Tako da kad čujemo da je neko od islamskog umetu, od velikih učenjaka, dva, tri imena su poznata koji su ohalalili muziku, nemojte reći ohalalio muziku. Recite, smatrao je da ona nije zabranjena, nije iz svoje bogobojaznosti, pazite, iz svoje bogobojaznosti, jedan Ibn Hazm el-Andalusi, jedan Ibn al-Arabi, ne Ibn Arabi, prokleti sufija, zabuđeni, već el-Qadi Abu Bekr Ibn al-Arabi el-Maliki, od velike uleme tefsira i fikha, je, ajde kažemo, dozvolio muziku. Ne, oni su, Ibn Hazm rekao i Ibn al-Arabi, su dozvolili, uz Gazalija, koga ne bih hvalio, su dozvolili muziku, ali nemojmo reći o halalili muziku, nemojmo kuku i motiku na ulemu. Nego recite, u nedostatku dokaza, u nedostatku znanja, u nemogućnosti dolaska do nekih hadisa ili u smatranju nekih hadisa slabima, a kasnije se ispostavilo da su bili vjerodostojni ili hasen, oni su govorili, znajte da je to baš tako. Ne znamo, bojimo se Allaha da za nešto što nemamo jasan dokaz da je zabranjeno, da kažemo da ga je Allah zabranio. Pa i kad je istinski učenjak rekao da je muzika halal, on nije rekao halal je, hajmo, udri u šargije, daj frulu i flautu, udri u goč, nego je rekao, ne smijem reći da je Allah to zabranio, nemam jasan dokaz, bojeći se da bude na stepenu zakonodavca mimo Allaha. Da kaže haram je, a da bude kod Allaha pitan za to, a možda dva, tri hadisa koji su do njega došli, on ih smatra apokrifnim ili ih smatra sumnjivim. Razumijete, samo zbog toga. Pa kažem, imam Ebu Hanife dozvolio pijenje alkohola sve do pijanstva. Nemojmo reći dozvolio je pijenje alkohola, već nije smatrao da se mora kazniti bičevanjem i nije smatrao da je haram piti sve do pijanstva. Možda vam je čudno, u knjigama fikha ćete naći u hanefijskom fikhu također da su neki učenjaci tako pogriješili, pa su smatrali da se tuče samo onaj koji se opija, a ne svako ko pije. Da se bičuje, odnosno kažnjava kaznom 40 ili 80 ili shodno presudi kadije, fetvi njegovoj po posebnom slučaju, jer nije utemeljena, nije čvrsto precizirana kao had presuda koja se mora izvršiti nad njim. Uglavnom bičevanje mora 40, omer to povećano 80 kao što je poznato. Nad kim? Nad tobom koji si nedoala samo lizno ili nad onim koji je se dobro opio, ima jedan stav poznat, iako je nije ispravan, ali je poznat i ne dižemo, ponavljam, kuku i motiku na njegove nosioce koji su rekli kad se opije. Pa su neki čak rekli kad, kad se zna da se opio, kad ne zna šta je nebo, šta je zemlja, gdje je lijevo, gdje je desno, šta je gore, šta je dole. Znači, po njima čovjek je grešan što lizne, Allah je zabranio. Ali u suštini kazna se neće po nekima sprovesti nad onim koji je popio dva piva, niti onim koji je popio pola litra rakije, ako zna da ode do kuće. Razumijete? Nije to ispravno mišljenje, ali kažem, u nedostatku dokaza neki učenjaci, sve dok se čovjek ne opije, kad se opije, tada je za kaznu i tada je učinio haram. Pa su tu njegovi učenici oborili to mišljenje, čuvši za hadis u kome poslanik sa selem kaže, ma eskere kathiruhu fe kalluhu haram. Ma eskere kathiruhu, ono što opija mnogo od njega, odnosno ono što u velikim količinama opija, فَقَلُهُ حَرَامٌ, pa i malo od toga je, malo njegovoga je haram. Ili kako to prevode kod nas najčešće, ono što opija u velikim količinama, haram ga je piti i u najmanjim količinama. Također zabranio je Ebu Hanife mes po čarapama. Zabranio, odnosno smatrao ga nevalidnim, mes po čarapama, i smatrao da čovjek koji potare po čarapama nema pranja nogu, nema zamjenu za pranje nogu i nema ruk na abdesta, jer je pranje nogu ili ova alternativa mesom po obući je u stvari uslov bez pranja nogu ili ti kod nas, naravno, uzimanja mesha po čarapama, naravno i kod Hanefija, ali te kasnije se to malo ispravilo, nema abdesta, onda nema namaza, onda nema tawafa i tako da. Neću reći za ezan ili za učenje Kur'ana i slično. Pa kažem, njegovi učenici su to promijenili. Nakon što su to spoznali, čak se kaže, postoje mišljenja da je Ebu Hanife sam prije smrti to promijenio i da su njegovi učenici od njega to saznali. Neki kažu ne, nego su oni došli do dokaza nakon njegove smrti. Bilo kako bilo, niko se nije od ispravne istinske uleme čvrsto, bespogovorno, gorljivo, fanatično, ludo držao mišljenja svojih učenjaka, a poštovali su ih, tako mi je Allaha, mnogo bolje nego svi mi te neke učenjake. I sad jedan ođa, ne kažem hođa, već ođe današnje, koje bi bile šibane i šutirane, gažene i likvidirane od strane Ebu Hanife samog, oni se prave većim hanefijama nego što su to bili Zufer, Ebu Jusuf ili Muhammed Šejbani. Možda bi bilo dobro da ovdje stanemo, iako je bilo još nečega što sam ja htio da spomenem, ali bolje da stanemo ovdje, se ne bi opterećivali, da ne bi otežavali. Moja želja je da vas informišem, da se nadam vašoj prisutnosti, ne u smislu prisutnosti i samoredovnosti, već redovnosti jednih istih. Znači, meni ne treba ovdje 40 ljudi sutra večer, a 33 one tamo večeri, a da su polovina onih koji nisu bili, a oni koji su bili da ih nema. Već očekujem da bude 5 ljudi ili 8 ljudi ili 10 ljudi, ali zaista oni koji su redovni. I vjerujte, zbog želje za ozbiljnošću mojom i vašom, trudit ću se da popamtim nikove, odnosno imena koja vidim, i da očekujem te iste da se pojavljuju. tako da ćemo nakon možda evo druge večeri, subote večer inshallah taala, nećemo ostale bujrumisati, odnosno nećemo ostalima dozvoliti da prisustvuju, ne trebaju nam letači, a također ćemo bez nekog posebnog opravdanja, ako neko bude izostajao od vas koji ste počeli, da nakon toga im saopštimo da nisu dobrodošli. Pazite, ja ovo inshallah taala snimam i sve će ovo biti na YouTube-u ubrzo i slušat će, ako želi, i Srbin i katolik, a ne braća muslimani, ali želim da imamo jednu odgovornost, jednu svijest i da budemo redovni zbog sebe, da pokušamo da jednu ozbiljnost nametnemo. Jednu ozbiljnost koja ne dala da nekome izgleda kao neka vještačka strogost, kao neka umišljenost i oholost, već kao dovođenja u red mene, a onda vas samih. Tako da se nadam se da ćete se potruditi da u dogovorno vrijeme, molim Allah da nas podrži na ovome i nastavit ćemo inša Allah ta'ala, moleći Allaha za uputu, za ispravno razumijevanje Kur'ana i sunneta, razilaženja među islamskim učenjacima, bojeći se i čuvajući se pretjerivanja, kršenja autoriteta svima koji ga zaslužuju, kako se to obično radi, ne do Allah, kako to neki možda radi, žele za isticanjem, jel što više autoriteta posjećeš oko sebe, onda se ti namećeš kao takav. Molim Allaha za skromnost, za to da kod Allaha budemo uvaženi i ugledni i zaslužni, da u svojim očima budemo ništavni, sebi ništavni, a da budemo među ljudima jedni od njih. Tako su doveli, tako su željeli selefi. Dakle, nije cilj ni da želiš da te ljudi gledaju kao da si niko i ništa. Nego treba da nam je cilj da u svojim očima budemo ništavni, minimizirani, da budemo inferiorni, da se ne uzdižemo, već da mnogo loše o sebi mislimo, jer znamo sami svoje grijehe, da o sebi loše mislimo, da molimo Allaha da kod Allaha imamo veliko mjesto. Kod Allaha imamo veliko mjesto, i ako ga ljudi ne znaju, ni mi sami, inšallah, a da kod ljudi imamo jednu zlatnu sredinu, da ne budemo ni da nas smatraju grešnicima, razvratnicima, ako to nismo, neznalicama i pokvarenjacima, ni to nije cilj, to želimo, a niti da nas smatraju učenjacima, dobročiniteljima, evlijama, ne do Allah. Već da među ljudima budemo jedni od njih, da u svojim očima budemo, što se kaže, niko i ništa, u tome hajr, a da kod Allaha budemo gdje je najpreče na dobrom mjestu. Molim Allaha te barek vatala da to učini, on je kadar tome, on je sve u stanju. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Jeste, ahi, u 18.35 da spomenem da je iza ovog nikako i pita petorica braća jedan džemat čitav, tako da nas ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i plus 5, možda 11, 12. Možda još neko sluša sa svojom hanomom, sa svojom porodicom. Siguran sam da će od ovih predavanja biti koristi i da će iz predavanja u predavanje biti samo zanimljivije. I da napomenem još i to, da je zbog ovog nikako i sada kuca i zbog tog džamata sve ovo i pokrenuto. Naravno, ne umanjujem trud nikoga od braća, ali ja posebno cijenim pojedinca ili džamat ili skupinu koja se zainteresuje i koja predloži da se nešto pokrene. I ova aktivnost i ova predavanja su zbog nika, odnosno džamata Ebu Romeisa, koji tako stoji, zbog njih je pokrenuto, i ako oni kasne, toleri sa ćemo njihovo kašnjenje, možda više nego i moje i vaš, ostalih vas. Molim Allah da vas sve nagradi. Wassalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.